apa kabar? Hanya tinggal satu hari lagi. Pemulihan Tuhan adalah Allah menjadi daging. Daging menjadi roh pemberi hayat. Dan roh pemberi hayat menjadi roh yang diintensifkan tujuh ganda untuk membangun gereja, Anda mengacaukan saya. Jika Anda tidak menyela, saya akan menyelesaikannya. Saya akan melakukannya dan beri diri saya nilai A. Ah, Anda sudah mengacaukan malam hari saya. Tidak apa-apa. Nah, malam ini kita sampai ke... Saya benar-benar tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan perasaan saya mengenai topik ini atau garis besar ini. Dan itu, pada dasarnya saya kehabisan kata-kata, tidak dapat berkata-kata dalam hal mengungkapkan perasaan saya. Perkara ini tentang hak ilahi dari manusia Allah untuk berpartisipasi dalam keilahian Allah. Dan khususnya, saya ingin Anda memperhatikan tentu saja judul yang sangat penting ini yang mendasari beban di sini adalah mengenai perkara hak. Hak ilahi. Itu hanya diberikan kepada seorang manusia Allah. Kepada seorang anak Allah. Bahkan seorang putra Allah yang sudah dewasa. Yang telah menjadi jenis Allah. Tidak hanya melalui penebusan, tetapi juga kelahiran kembali. Dengan menerima hayat ilahi Allah sendiri, di atas hayat alamiah yang dia miliki sebagai manusia. Hanya orang seperti ini yang memiliki atau mempunyai hak ilahi ini. Dan hak ini memberinya hak istimewa. Claim. Kebebasan. Dapat saya katakan otoritas untuk berpartisipasi. Artinya mengambil bagian dan menikmati keilahian Allah. Dan dalam garis besar yang berharga ini ada 10 poin dari semua aspek kunci yang berbeda dari keilahian Allah. Dan manusia Allah telah memperoleh hak untuk berpartisipasi pada masing-masing poin. Garis besar ini yang kita miliki, yang Anda miliki di buku Anda di sana, didasarkan pada garis besar sederhana yang disiapkan oleh Saudara Lee pada tahun 1995, saya percaya, di musim dingin. Acara tersebut merupakan wisuda peserta pelatihan FTTA. Dan di sana, pada masa itu, dia sudah sangat terbebani untuk melepaskan puncak tinggi kebenaran dalam firman Tuhan ini. Dan dia berkata, saya menyambut baik kesempatan untuk melakukan ini kapan saja. Karena dia sangat terbebani. Dan dia berkata, salah satu kebenaran yang tinggi ini, dan omong-omong ini tahun 1995, sebenarnya dia belum menyelesaikan semua butir yang berbeda dari masa kebenaran tinggi ministrinya. Namun, salah satu dari kebenaran tinggi ini adalah perkara mengenai berpartisipasi dalam keilahian Allah. Jadi, pada wisuda itu, dari semua kesempatan, Saudara Lee memberikan kata-kata singkat. Dan saya beritahu Anda, memang itu singkat. Saya katakan singkat. Mengenai hak manusia Allah untuk berpartisipasi dalam keilahian Allah. Ketika saya mendapatkan garis besar itu, menerima garis besar itu, saya benar-benar terpesona olehnya, hanya dengan melihatnya. Dan harus saya akui, saya tidak tahu tentang apa ini. Tapi entah bagaimana garis besar ini sangat menarik perhatian saya. Saya berkata, garis besar ini bagi saya adalah klasik instan. Itu hampir menyatukan, meringkas dengan cara, tidak dalam segala cara, tetapi dengan cara tertentu, semua perkara-perkara puncak tinggi yang dilepaskan. Jadi sementara saya tidak mengerti semua ini, saya bahkan mengesampingkan garis besar ini, tapi saya harus mengatakan garis besar ini mengena di hati saya. Nah, dalam khotbah kelulusan yang sangat singkat yang sudah disampaikan setiap beberapa tahun sekali, saya rasa di sini Anda menontonnya. Dan yang ini Anda akan dapatkan Saudara Kerry Robochelle di samping berlatih pada hari-hari itu, dia akan membaca garis besar itu. Dan setelah setiap poin, ini adalah poin yang sangat-sangat singkat, Saudara Lee, Kerry akan berhenti sejenak dan Saudara Lee akan mengatakan beberapa patah kata. Dan dia tidak bicara banyak. Sungguh, saya memiliki seluruh berita ini di depan saya. Tapi astaga, saudara-saudari, ini luar biasa. Ini tak terduga. Ini tidak kurang dari mengejutkan. Apa yang disampaikan? Dari partisipasi yang sangat istimewa dan tidak biasa ini, oleh seseorang yang memulai sebagai makhluk biasa, manusia alamiah, bahkan lebih dari itu, seseorang yang memiliki, karena kejatuhan, menjadi seorang pendosa. Dengan sifat dan unsur dan hayat orang berdosa, si iblis di dalam dirinya. Pada yang satu ini, yang telah diciptakan, namun telah jatuh ke tingkat yang begitu rendah, Allah masih memberinya hak itu. Allah masih memberinya kesempatan, kemungkinan, jika dia mau berbalik dan bertobat untuk mendapatkan hak ini lagi. Malam ini, saya di sini bukan untuk memberikan ceramah tentang hukum, tentang hak, hal-hal itu. Saya tahu bahwa ini adalah negara yang kuat dalam hak, kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan lain-lain. Dan berkat konstitusi dari negara ini, kami diberi hak-hak dasar tertentu, dan apa yang para pendiri negara ini sebut sebagai hak yang tidak dapat hilang, yang saya maksud bukan hak itu, tetapi hak dasar manusia sesuai dengan hukum Allah dalam ciptaannya. Faktanya, Allah memberi manusia hak untuk memilih. Mungkin itu adalah hak pertama yang Allah berikan kepada makhluk miliknya ini. Anda tahu, hanya makhluk kecil yang berusaha mengendalikan. Semakin besar Anda, semakin Anda memberi orang lain hak untuk memilih takdir mereka. Allah tidak pernah menodongkan pistol ke kepala Adam atau Hawa. Allah tidak pernah memberi tekanan atau memaksa manusia untuk melakukan apa yang dia ingin mereka lakukan. Allah lebih suka setelah dia menjadikan manusianya, dan dengar, ini bukan sembarang makhluk, dan bahkan bukan hanya makhluk tertinggi. Dengarkan. Allah menurut keinginan kekal hatinya dan ekonominya menginginkan dirinya direproduksi. Ya, Anda tidak salah mendengar. Direproduksi. Digandakan. Disalin. Untuk kesukaannya. Untuk ekspresinya. Untuk kemuliaannya. Atau untuk kepuasannya. Jadi, setelah alam semesta tercemar dan dirusak oleh pemberontakan malaikat tertentu yang mengacaukan semuanya termasuk planet ini, di mana hanya ada kegelapan, Allah masuk. Rohnya datang. Untuk melakukan pekerjaan penciptaan kembali, pemulihan, perbaikan, perombakan. Untuk membuat kembali bumi ini dengan jutaan dan miliar benda. Sehingga planet ini, bumi ini, akan menjadi sebuah lingkungan. Lingkungan yang baik baginya untuk memenuhi keinginan hatinya itu. Dan itu adalah dia memulihkan lingkungan yang akan baik untuk makhluk ciptaan terakhir yang dia jadikan. Dan yang satu ini tidak ia buat dengan menyentuhkan jarinya atau sekedar berkata, jadilah ada. Yang satu ini dibuat dari tanah liat, dari tanah, dari bumi. Dia membentuk. Yang satu ini, dia secara pribadi bernafas ke dalam lubang hidungnya. Nafasnya sendiri. Bukan dirinya sendiri, tapi nafasnya. Sesuatu yang sangat dekat dengannya. Dan yang satu ini menjadi makhluk yang hidup, jiwa yang hidup. Dan yang satu ini dibentuk dan dijadikan, dan ini sangat penting, menurut gambarnya dan menurut rupanya. Jadi, baik di dalam dan di luar, yang satu ini yang dia ciptakan, sama seperti dia, di dalam, di luar. Satu-satunya yang satu ini tidak miliki adalah dirinya sendiri sebagai hayat. Unsurnya, sifatnya, esensnya, atributnya. Tapi tetap saja, setelah dia membuat yang satu ini, Allah memberi dirinya sendiri nilai A+. Katanya, sungguh amat baik. Mengapa? Karena pada akhirnya dia membuat yang satu ini. Disebut manusia. Disebut Adam. Adam. Allah berhasil. Setidaknya sebagai permulaan. Kemudian, setelah dia menjadikan manusia ini, dia melanjutkan ke langkah keduanya, yang adalah kritis. Dan yang satu ini tidak hanya akan memiliki gambar dan rupanya, tetapi dia akan benar-benar memiliki hayat Allah. Hayat Allah akan disalurkan atau ditransfer, atau ditempatkan, atau dimasukkan ke dalam makhluk ciptaan ini, manusia ini. Jadi dia menempatkan manusia di tengah-tengah taman, dan ada banyak pohon di sana, dan di antara pohon-pohon itu, pohon-pohon yang cantik itu, ada satu pohon yang disebut pohon hayat, yang baik untuk dimakan. Tentu saja ada pohon lain di sana. Tapi pohon ini, pohon itu, Allah memperingati manusia. Jangan makan. Jangan makan. Pada hari kamu makan, kamu mati. Saudara-saudari, saya beritahu Anda, di sana ada makhluk ciptaan yang disebut manusia. Manusia ini, saya ingin mengatakan malam ini dengan kuat sebagai pengingat adalah, dan saya mengutip saudara Lee di sini, belumlah menjadi jenis manusia. Dia adalah jenis Allah. Dia diciptakan menurut gambar Allah. Dia memiliki rupa Allah. Dan dia dijadikan dengan kapasitas untuk menerima Allah. Karena dia memiliki nafas Allah, yang sesungguhnya adalah sumber roh manusia. Jadi, itu bukan jenis manusia di sana. Sebenarnya yang ada di sana adalah jenis Allah. Namun, jenis Allah ini belum memiliki hayat Allah. Dia sudah siap untuk itu. Dan di sana, Allah memberi manusia ini, nomor satu, kebebasan. Hak untuk memilih. Saya selalu berpikir bahwa Allah tidak begitu pintar. Dia seharusnya memprogram kita untuk memakan pohon hayat. Jadi kita secara otomatis akan pergi dan makan, benar gak? Dan kisah alam semesta ini akan menjadi sangat manis dan indah. Tapi saya bukan Allah. Dan Allah memiliki tujuan untuk dipenuhi, dan Allah memiliki kedaulatan rencana sesuai dengan ekonominya. Jadi, dia menempatkan pohon ini di depan manusia. Pada dasarnya, dia memberi manusia ini hak. Hak. Akses ke pohon itu. Dan apakah pohon itu? Pohon itu adalah diri Allah sendiri, adalah dia sendiri. Disajikan pada manusia. Tersedia bagi manusia. Sebagai hayat dalam bentuk makanan. Bahwa jika manusia hanya makan pohon itu, memakan buah dari pohon hayat itu, maka sama seperti ketika Anda makan makanan apapun, akan ada proses organik, proses metabolis dari makan, dari mencerna, dari metabolis, dari mengasimilasi apa yang dia makan. Adam dalam hal ini. Dan saya beritahu Anda apa artinya. Itu hanya berarti Allah akan masuk ke dalam Adam sebagai hayat. Dan dengan hayat ini muncul sifat Allah. Dan dengan sifat Allah itu muncul semua hal lain yang berhubungan dengan Allah. Jika manusia melakukan hal itu, saya beritahu Anda, Allah akan direproduksi dan digandakan. Allah akan memiliki ekspresi dalam diri manusia. Dan manusia itu akan langsung menjadi manusia Allah. Tapi itu tidak terjadi. Seperti yang kita ketahui, manusia tergoda untuk mengambil buah dari pohon yang lain, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang melambangkan iblis, setan, musuh Allah. Juga dalam bentuk makanan, untuk dikonsumsi manusia. Manusia memakannya. Meskipun dia memiliki gambar dan rupa Allah, dia memakan hayat dan sifat iblis. Tidak heran. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, orang-orang ini, orang-orang Israel ini dan orang-orang Yahudi yang berusaha membunuhnya, menyingkirkannya, orang-orang yang menyebut Allah Bapanya, yang mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaan Bapa, berbicara dari Bapa, dan ketika Tuhan berkata, Bapamu, apakah kamu tahu siapa Bapamu? Mereka mengatakan pada awalnya Abraham. Kemudian mereka bahkan berkata, Allah adalah Bapa kami. Tuhan berkata, tidak. Kamu seperti bapamu si iblis. Bapa orang berdosa adalah si iblis. Hayat orang berdosa adalah setani. Sifat orang berdosa adalah penuh dosa. Manusia yang jatuh itu sudah memiliki bapa. Mereka sudah dilahirkan dengan cara yang jatuh, di alam yang jatuh, oleh setan sendiri. Jadi bapa asli mereka adalah iblis, bapa yang salah. Dia yang masuk dan mensabotase rencana Allah. Dia yang menggagalkan apa yang Allah ingin lakukan untuk tujuannya sendiri. Ini membuat saya, saudara-saudari, omong-omong Anda mungkin khawatir mengenai bagaimana saya bisa menyelesaikan garis besar ini. Saya cukup yakin malam ini sebenarnya saya hanya akan membacakan garis besar ini untuk Anda. Mungkin tidak dengan banyak komentar. Semua yang ada dalam garis besar ini, permisi. Poin di bawah 10 poin ini tercakup dalam semua berita lainnya. Sangat-sangat luar biasa. Jadi saya akan sederhana saja dan hanya membacakan hak Anda. Bukan hak-hak hukum. Sesuatu yang jauh lebih agung, luhur, dan menakjubkan. Tapi biarkan saya menyelesaikan cerita ini. Ini mengingatkan saya pada kisah dalam Lukas 15 tentang anak yang hilang. Yang lahir dengan hak di rumah bapa. Tapi tahukah Anda, dia menyia-nyiakannya. Dia menyerahkan, dia mengabaikan haknya. Saya juga selalu memikirkan anak muda yang suka menghina Amerika, mengatakan Amerika itu buruk. Saya bilang, oke, pergi saja. Saya akan belikan Anda tiket besok. Anda hanya tinggal meninggalkan hak Anda. Saya tidak peduli betapa buruknya negara ini. Saya beritahu Anda. Hak-hak yang kami nikmati ini bukan hal kecil. Saudara Ali berbicara tentang hal ini. Saudara Ali datang ke negara ini sebagian karena hal ini. Hal yang pertama, hak. Kebebasan berbicara dan berekspresi. Tanpa hak itu saya tidak bisa berbicara seperti ini. Mungkin tanpa dipenjara atau ditembak. Dan semua hak yang diberikan ini, maka pemuda ini menelantarkan haknya, menyerahkan haknya, dan berakhir dengan sangat buruk di tempat makan makanan babi. Dan dia berubah pikiran, dan dia kembali ke ayahnya. Dan dia sudah menyiapkan sebuah naskah, sebuah pembicaraan yang mengatakan, Bapak, aku benar-benar ceroboh. Anda tidak perlu melakukan apapun, jadikan saja aku salah satu pelayan dan budakmu, dan aku akan makan di mana mereka makan, tinggal di mana mereka tinggal, dan saya akan sangat-sangat berterima kasih. Apa yang dilakukan sang ayah? Dia segera berlari ke arahnya, mencium lehernya, mengenakan pakaian terindah, mengenakan cincin di tangannya, sepatu sandali kakinya, dan memotong lembu tambun. Anda tahu apa itu? itu adalah mengembalikan hak penuhnya, hak yang telah dia serahkan. Saudara-saudariku, kita adalah orang-orang yang telah melepaskan hak semula yang telah diberikan Allah kepada kita. Apakah saya benar? Kita pikir jika kita kembali dan menjadi orang baik, melakukan hal yang baik dan bagus, itu akan baik-baik saja. Tapi tidak, Allah tidak ingin kita melakukan itu. Hanya untuk tetap berada dalam perbudakan, hanya untuk menjaga hukum. Allah menginginkan putra. Allah menginginkan reproduksi. Allah menginginkan anak-anak. Allah menginginkan ekspresi organik dirinya di bumi ini. Dan pada akhirnya di alam semesta ini. Allah tidak menginginkan budak. Kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Kita telah menerima roh keputraan. Dan penantian dan pengharapan kita adalah kebebasan karena penyataan anak-anak Allah suatu hari nanti. Keinginan Allah adalah meskipun kita lahir sebagai manusia dan jatuh sebagai manusia untuk menjadi iblis, suatu hari kita akan ditetapkan sama seperti putra sulungnya ditetapkan untuk menjadi anak Allah yang nyata, yang benar, dan asli. Itu berarti kita akan menjadi Allah dalam hayat dan sifat. Tentu saja bukan dalam kealahan atau dalam kealahan kepala. Saudara-saudari, apakah kalian terpesona dengan hal ini? Maksud saya, jika Anda memikirkan hal ini, Anda bangun, pikirkan hal ini, atau Anda duduk di sana, renungkan ini sedikit. Saya beritahu Anda, Anda akan jadi gila. Anda akan berkata, Allahku, Bapakku, Tuhanku. Siapakah saya? Siapakah saya? Bahwa engkau belum mencabut hak-hak ini dari saya. Kau masih menunggu untuk mengembalikan hak ini kepada saya. Jika saya mau berbalik, jika saya mau bertobat, jika saya mau kembali. Haleluya. Allah tidak pernah melepaskannya. Dia mampu, tetapi tidak. Dia datang sendiri sebagai manusia untuk mati di salib itu. Untuk menumpahkan darahnya. Untuk memenuhi persyaratan Allah. Persyaratan. Yang dia tempatkan di sekitar pohon. Yang dulunya bisa diakses manusia. Tapi sekarang tidak lagi. Kerub. Pedang yang menyala-nyala. Kemuliaan Allah. Kekudusan Allah. Kebenaran Allah. Menjaga manusia. Manusia yang jatuh, manusia iblis di luar. Karena dia berdosa. Tetapi dia datang untuk mati bagi kita. Untuk menerima penghakiman Allah menggantikan kita. Untuk mati. Karena itu, haleluya. Jalan yang baru dan hidup telah dibuka. Tabir dirobek dari atas ke bawah. Dan saudara-saudari, kita memiliki hak ke pohon hayat sekali lagi. Apakah Anda tahu apa yang terjadi di kayu salib? Ketika Tuhan seperti ini? Ketika lambungnya ditombak, darah dan air mengalir. Darah untuk menebus, untuk membasuh, untuk membersihkan, untuk mengampuni, untuk pembenaran, untuk pendamaian, dan air untuk kelahiran kembali. untuk mencapai maksud asli Allah bagi kita masing-masing. Dia mati agar kita bisa hidup. Dia diadili agar hak ini dapat dilanjutkan kembali. Sekarang, karena kematian dan kebangkitannya, tentu saja dia menjadi Allah. Allah menjadi roh pemberi hayat. Roh hayat yang bisa masuk ke dalam kita. Anda tahu, akhir pekan lalu, hari Sabtu adalah kelulusan Parubaya. Dan di depan program mereka ada ayat kecil ini. Wahyu 22 ayat 14. Diberkatilah di Yerusalem baru. Diberkatilah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak. Mereka akan memperoleh hak atas pohon hayat. Saudara-saudari sekalian, hak itu telah dipulihkan. Jika jubahmu dicuci dengan darahnya, malam ini kamu berhak memakan pohon itu dan makan sebanyak yang kamu mau. Tapi dia bahkan tidak berhenti di situ. Anda memiliki hak yang kedua, hak yang terkait. Dan itu adalah masuk melalui pintu-pintu gerbang. Anda tidak perlu menyelinap masuk. Anda tidak perlu memanjat tembok itu. Anda langsung saja melewati gerbang mutiara. Kristus yang disalibkan dan bangkit, masuk langsung ke dalam kota. Anda tahu ada catatan kaki di sana. 14:2 dikatakan lit. Apa yang dikatakan ayat ini pada bagian pertama adalah bahwa mereka lit ini artinya dalam bahasa Yunani. Mereka akan memiliki otoritas atas pohon hayat. Ini bukan hanya sedikit hak. Ini adalah otoritas. Kita diberi otoritas atas pohon kehidupan. Dan kita diberi otoritas untuk masuk ke dalam kota itu. Saya beritahu Anda. Alkitab dimulai dengan pohon hayat. Dan diakhiri dengan pohon hayat itu di kota suci. Dan kita diberi hak untuk menikmati semua itu. Apakah Anda ingin berada di tempat lain? Saya tidak. Saya sudah memiliki hak utama untuk pohon itu dan kota itu. Yohanes pasal 1 ayat 12. Namun semua orang yang menerimanya, kepada mereka diberinya otoritas. Otoritas. Bukan hanya hak, tetapi otoritas untuk disebut anak-anak Allah. Sungguh sebuah hak yang luar biasa. Kita manusia biasa dan manusia yang telah jatuh pada saat itu, sekarang memiliki hak penuh untuk menjadi anak-anak Allah. Putra-putra Allah. untuk menjadi Allah dalam hayat dan sifat. Sekarang, jika Anda tidak melompat dan berteriak, sungguh sebuah keajaiban, sungguh sebuah misteri, mungkin Anda belum lihat semua ini. Ini mengejutkan. Ini tidak dapat dipercaya. Tapi ini benar terjadi. Ini benar terjadi, saudara-saudari. Ya, cubit dirimu sendiri. Kadang-kadang saya benar-benar hampir mencubit diri saya sendiri. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Hari ini saya memiliki hak-hak ini. Saya hampir tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Saya tidak punya waktu untuk hal-hal lain. Hari ini negara ini menyalahgunakan hak dengan cara yang paling bejat. Hak ini, hak itu, hak ini. Semua dengan alasan yang penuh dosa. Yang akan menimbulkan kebingungan dan maut dan kehancuran. Hak macam apa itu? Saya beritahu Anda, di sini kita memiliki hak kudus, hak tertinggi, hak ilahi. Kita memiliki hak untuk menjadi Allah. Lihat. Saya adalah warga negara Amerika Serikat yang dinaturalisasi. Saya memiliki hak untuk memilih presiden. Untuk memilih presiden. Anda tahu jabatan publik. Itu hak saya sebagai warga negara Amerika Serikat. Tapi maaf. Saya tidak berhak mencalonkan diri sebagai presiden. Karena saya tidak lahir di sini. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, saudara-saudari. Saya tidak menginginkannya sedikit pun. Bukan hanya karena apa yang terjadi. Saya tidak menginginkannya sedikit pun. Saya memiliki hak yang jauh lebih tinggi. Saya memiliki hak tertinggi yang dapat dimiliki oleh manusia. Hak untuk menjadi Allah. Apakah Anda paham? Itu adalah hak Anda. Jika malam ini Anda melihat hak Anda, saya sudah selesai. Apakah Anda melihat hak-hak Anda? Saya ingin meneriakkan ini di atas atap. Saya ingin memberitahu setiap orang Kristen, anak Allah. Anda tidak tahu apa hak Anda. Anda telah melupakannya. Anda tidak pernah diberitahu. Anda tahu negara ini, mereka memiliki hak atas pengadilan yang adil, pengadilan juri, proses hukum, dan banyak orang tidak tahu hal ini. Dan mereka kehilangan hak mereka. Anda tahu hak Anda, bukan? Sekarang saya hanya akan membaca ini. Saya pikir itu yang terbaik. Hak ilahi manusia-manusia Allah untuk berbagian dalam keilahian Allah. Satu, kita perlu menyadari bahwa sebagai manusia-manusia Allah, kita memiliki hak ilahi untuk berbagian dalam keilahian Allah, yaitu untuk berbagian dalam Allah. Sederhananya, kita dapat mengambil bagian dalam sifat ilahinya, kita dapat menerima hayat yang kekal, dan sebagaimana kita lihat, kita dapat menikmati dan memiliki semua hal ilahi lainnya yang berkaitan dengan Allah itu sendiri. A. Langkah pertama dalam menjadi manusia Allah adalah kita dilahirkan dari Kristus yang penuh mati di dalam roh kita dengan hayat dan sifat ilahinya. B. Sebagai manusia-manusia Allah, orang-orang yang telah dilahirkan dari Allah untuk menjadi anak-anak Allah, kita memiliki hak untuk berbagian dalam apa adanya Allah dan bahkan untuk menjadi Allah dalam hayat, sifat, dan ekspresi. Tetapi bukan dalam kealahan. Baca hak Anda. Malam ini Anda pulang, baca hak Anda. Hak untuk berpartisipasi dalam apa adanya Allah. Hak untuk menjadi Allah dalam hayat dan sifat dan ekspresi. 2 Romawi. Sebagai manusia-manusia Allah, kita bisa berbagian dalam berbagai aspek keilahian Allah. Sekarang kita masuk ke 10 butir yang disebutkan oleh saudara kita pada tahun 1995. Sungguh menakjubkan. Tidak dapat dipercaya. A. Kita bisa berbagian dalam hayat Allah. Tentu saja semuanya dimulai di sini. 1. Hayat adalah isi Allah dan pengaliran Allah. Isi Allah adalah diri Allah. Dan pengaliran Allah adalah pembagian dirinya sendiri sebagai hayat kepada kita. Anda pikir Allah wajib melakukan hal ini? Tidak. Allah ingin melakukan hal itu. Dia tidak hanya mengasihani Anda, si pendosa. Dia perlu memuaskan kesukaannya yang kekal. Untuk menyalurkan hidupnya ke dalam kita. Bukan berarti kita bisa hidup lebih lama atau lebih bahagia. Tapi kita bisa menjadi reproduksinya. 2. Hayat Allah itu ilahi. Memiliki sifat Allah. Dan adalah kekal. Bukan ciptaan. Tanpa awal dan akhir. Sua ada, kekal ada, dan tidak pernah berubah. Tahukah Anda bahwa Anda menerima hayat itu? Maksud saya, Anda diberi hak itu, dan Anda menjalankan hak itu suatu hari ketika Anda mendengar Injil. Dan Anda percaya kepada Kristus, Juru Selamat kita. Dan Anda menerima hayat yang kekal ada. Hayat yang tidak pernah berubah. 3. Hayat kekal Allah tidak dapat hancur, tidak dapat musnah, dan tidak dapat rusak. Dan ini adalah hayat kebangkitan yang melewati ujian kematian dan alam maut. Mengalahkan maut dan akan menelan maut. Anda berhak atas hayat itu. Jadi jangan tinggal di situasi maut Anda. Jangan tetap dalam maut. Anda tidak perlu keluar dari sana. Klaim hayat kebangkitan. Beritahu maut, keluar dari sini. Pada dia yang memiliki kuasa maut, katakan padanya, kamu telah hancur, kepalamu telah remuk. Saya memiliki hayat kebangkitan. 4. Hayat adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung disalurkan ke dalam kita dan hidup di dalam kita. Hayat ini adalah seorang persona. Ini bukan sebuah kotak, bukan sebuah benda. Tapi persona, Allah sendiri, datang ke dalam diri kita untuk hidup di dalam diri kita untuk menjadi persona kita. Hari ini adalah salah satu hari ulang tahun menantu saya. Saya suka mengatakan padanya dan siapapun yang berulang tahun, lupakan hari ulang tahun itu. Jika Anda benar-benar ingin merayakannya, rayakan ulang tahun Anda yang sebenarnya. Hari Anda menjadi Allah dalam roh Anda. Hari Anda menjadi anak Allah yang memiliki hayatnya. B. Kita bisa berbagian dalam sifat Allah. Astaga, astaga. Satu, sifat ilahi adalah apa adanya Allah, yaitu unsur pokok diri Allah. Susunan Allah adalah sifat Allah. Esens Allah adalah sifat Allah. Dua, Allah itu kudus. Kekudusan adalah sifatnya. Dan dia memilih kita di dalam Kristus untuk menjadikan kita kudus sama seperti dia adalah kudus. Jadi ini bukan hanya pengharapan indah yang kita miliki, ini sebenarnya suatu hak diberikan untuk kita. Kita memiliki hak untuk menjadi kudus sebagaimana dia adalah kudus. Tidak ada perbedaan setitik pun. Satu-satunya hal adalah dia masih memiliki kealahan dan kita tidak. Jika tidak, kita di sini. Jadi dia bisa berkata, jadilah kudus sama seperti aku kudus. Itu hak. Hak ilahi. Menjadi kudus adalah berbagian dalam sifat kudus Allah. Setelah milih kita untuk menjadi kudus, Allah menjadikan kita kudus, lalu membagikan dirinya sendiri, sang kudus, ke dalam diri kita. Sehingga seluruh diri kita akan dijenuhi dan diresapi dengan sifat kudusnya. Tiga, menjadi orang yang berbagian akan sifat ilahi Allah adalah menjadi orang yang berbagian akan unsur-unsur, penyusun-penyusun dari diri Allah. Diri Allah memiliki banyak unsur penyusun yang kaya, kekayaan yang tidak terduga. Hari demi hari kita harus berbagian akan sifat Allah dan menikmati unsur pokok dirinya. Jadi ketika Anda bangun, ketika Anda memiliki waktu pagi dengan Tuhan, Anda harus berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, dari sekian miliar orang, saya memiliki hak untuk berkontak denganmu sekarang. Mereka tidak bisa. Saya memiliki akses kepadamu. Saya memiliki hak atas kantor kepresidenan surgawi. Anda tahu maksud saya? Itu disebut tempat maha kudus. Saya memiliki hak langsung ke hadiratnya. Untuk menikmati roh pemberi hayat. Astaga. Hak apa yang telah saya miliki? Jangan remehkan hak Anda, saudara-saudari. Jangan meremehkannya. C, karena kita telah menjadi manusia-manusia Allah melalui kelahiran kembali, kita memiliki hak untuk berbagian dalam pikiran Allah. Kita memiliki hak untuk memiliki pikiran Allah. Satu, kita berada di dalam Allah. Saya tidak punya waktu untuk membahas ayat-ayatnya. Ada dasar kitab suci untuk hal ini. Kita berada di dalam Allah dan kita memiliki unsur-unsur Allah. Kita masih memiliki pikiran kita, tetapi kita juga memiliki pikiran Allah di dalam kita. Jadi ketika pengurapan bergerak dalam kita, pengurapan itu mengurapkan Allah ke dalam kita dan mewahyukan pikiran Allah kepada kita. Roh yang kita terima adalah roh yang mengurapi, adalah roh yang memeteraikan, adalah roh yang mentransformasi. Roh itulah yang membawa Allah kepada kita dan membawa semua esensinya dan semua unsur penyusunnya, sifatnya, ke seluruh diri kita. Dari roh kita ke dalam hati kita. Mencakup jiwa kita dan bagian utama dari jiwa kita, pikiran kita. Organ yang utama. Hari demi hari dan saat demi saat, roh ini berusaha untuk mengurapi pikiran Allah ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Saat demi saat, hukum yang baru diukir dan ditulis di loh hati kita. Dengan roh sebagai tinta yang hidup. Ini sedang terjadi. Tiga, jika kita membiarkan pikiran Kristus menjadi pikiran kita, kita bisa memiliki pikiran Kristus. Betapa indahnya. Orang Filipi, biarlah pikiran ini ada di dalam Anda. Pikiran Kristus yang rendah hati. Kita tidak hanya memiliki hayat Kristus, tetapi juga pikiran Kristus. Anda berkata, saya terlalu sombong, saya tidak pernah bisa menjadi orang yang rendah hati. Tapi saya punya kabar baik. Anda berhak atas pikiran Kristus. Yang tidak pernah meninggikan diri, tidak pernah menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Pikiran seseorang yang berkenan atau tidak berkenan, yang menyebabkan dia mengambil bentuk seorang budak. Dan akhirnya mati sebagai kriminal, penjahat. Pikiran yang tidak sombong, tidak hanya memikirkan miliknya sendiri, tapi juga milik orang lain. Pikiran itu, pikiran Allah di dalam Kristus. Menjadi milik kita. Kita tidak hanya memiliki hayat Kristus, tetapi juga pikiran Kristus. B. Kristus harus menjenuhi pikiran kita dari roh kita, menjadikan pikiran kita esa dengan pikirannya. Jadi saya menggunakan kata ini lagi, hendaklah pikiran ini ada di dalam diri Anda. Ini seperti hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Anda harus bekerja sama dan menggunakan hak Anda untuk mengizinkan pikiran ini masuk ke dalam pikiran Anda. D. Manusia-manusia Allah memiliki hak untuk berbagian dalam diri Allah. 1. Dasar kita mengatakan ini adalah perkataan Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 18 mengenai kita ditransformasi dengan diri Allah. 2. Penyaluran kekayaan Kristus yang tidak terduga ke dalam kita berarti kita berbagian bukan hanya dalam hayat, sifat, dan pikiran Allah, tetapi juga dalam dirinya. Ingat ayat itu. Saat hati kita berbalik, selubung itu diambil. Dan sebagai cermin, kita melihat dan memantulkan. Benar? Dan kita sedang ditransformasi menjadi gambar yang sama. Kita akan sampai pada gambar sebentar lagi. Sama seperti dari Tuhan Roh. Majemuk. Dari Allah Tritunggal yang telah proses dan rampung. Dari Tuhan Kristus. Itulah Tuhan Roh. Kita sedang ditransformasi. Menjadi gambar yang sama. Sama seperti dari Tuhan Roh. Dari diri Allah. Diri Allah sedang disalurkan, diinfuskan ke dalam kita. Semua kekayaan Kristus yang tidak terduga menyalurkan dirinya, berbagai bagian dari dirinya ke dalam diri kita. Wow. Wow. Diri Allah. Sebagai manusia-manusia Allah, kita memiliki hak untuk berbagian dalam gambar Allah. 1. Kristus adalah gambar Allah, mengekspresikan apa adanya dia. 2. Menurut 2 Korintus 3 ayat 18, kita ditransformasi menjadi serupa dengan gambarnya. 3. Ditransformasi menjadi serupa dengan gambarnya adalah diserupakan kepada Kristus yang bangkit sebagai putra sulung Allah, dijadikan serupa dengan dia. Kita sudah membahas ini kemarin, keselamatan organik yang luar biasa ini. Termasuk di dalamnya perkara transformasi dan penyerupaan. Proses yang sangat penting dari keselamatan lengkap Allah. Saya beritahu Anda malam ini. Transformasi dan penyerupaan adalah hak. Hak. Kita berhak untuk ditransformasi. Kita berhak untuk diserupakan. Dengan gambar putra sulung Allah untuk dibuat sama persis seperti Dia dalam hayat dan sifat, susunan dan ekspresi. Pada kasus ini ekspresinya. Kita berhak, saudara-saudari, kita berhak untuk mengekspresikan Allah. Kita berhak untuk mengekspresikan Allah di dalam Kristus. Kristus yang merupakan gambar dari Allah yang tidak kelihatan adalah gambar kita, gambar yang kita akan menjadi. F, pada akhirnya kita akan dibawa ke dalam kemuliaan Allah untuk berbagian dalam kemuliaannya. Ini adalah dalam keselamatan penuh Allah, grand final. Allah adalah Allah kemuliaan. Kemuliaan adalah ekspresi Allah. Allah diekspresikan dengan semarak. Dengan semarak. Dalam pancaran cahaya. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa bentuknya, Anda tahu? Tiga orang murid beruntung untuk melihat sekilas apa yang disebut Gunung Transfigurasi. Sedikit saja. Allah baru saja membuka resleting sedikit saja. Tapi oh, hari itu akan datang. Kita akan masuk ke dalam kemuliaannya. Allah akan bawa banyak putra, putra-putra ke dalam kemuliaannya. Di sana kita akan sepenuhnya ditetapkan sebagai putra-putra Allah. Itu adalah poin selanjutnya pada keputraan. Dan kita akan dinyatakan dalam manifestasi Allah. Dan kita akan melihatnya sebentar lagi. Dan kita akan berada dalam kemuliaan. Dijenuhi dengan kemuliaan. Kita akan bersinar dengan kemuliaan Allah. Dan itu adalah hak. Kristus yang Al-Muhit berhuni di dalam kita sebagai pengharapan akan kemuliaan. 4. Sewaktu kita memandang dan memantulkan kemuliaan Tuhan, kita ditransformasi ke dalam gambar Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini, saat ini, dari satu tahap kemuliaan ke tahap lainnya. Sampai kita tidak lagi ulat yang jelek, kita akan jadi kupu-kupu yang indah. G. Aspek lain dari hak ilahi manusia-manusia Allah adalah berbagian dalam keputraan Allah. Ini membutuhkan banyak waktu belajar, tapi kita hanya akan baca ini. 1. Sebelum dasar dunia diletakkan dalam kekekalan lampau, Allah menetapkan kita kepada keputraan. Kita ditandai, lihat-lihat. Kita ditandai untuk memiliki hak ini. Jangan tanya saya bagaimana. Bukan karena kamu lebih tampan. Sebenarnya Allah memilih yang lemah dari dunia ini. Orang-orang yang bukan apa-apa di dunia ini. Untuk memalukan orang-orang bijak. Bagaimanapun, kita telah ditakdirkan. Dipilih dalam kekekalan yang lampau. Tidak hanya untuk menjadi kudus, tetapi ke dalam keputraan. Sebelum waktu dimulai, Allah bermaksud dan menetapkan agar kita harus berbagian dalam keputraannya. 3. Penebusan Kristus membawa kita ke dalam keputraan Allah dan kita telah menerima roh keputraan. Roh insani kita yang telah dilahirkan kembali yang dibaurkan dengan roh putra Allah. Apakah Anda tahu dalam diri Anda, saudara-saudari, ada roh keputraan? Bukan roh perbudakan untuk takut lagi. Ini adalah roh putra. Di mana kita berseru dengan manis. Abba Bapa. Anda tahu ketika Anda berkata, Anda beritahu Allah. Anda beritahu Allah alam semesta ini, Abba Bapa. Nah, itu adalah hak. Anda tahu hari ini, kalau seseorang di jalan datang mengatakan, hei Bapak, saya akan berkata, pergi dari sini, saya bukan Bapamu. Kamu hanya orang asing. Kamu aneh. Tapi di meja Tuhan, ketika kita bangkit dan berkata, Abba Bapa, Allah tidak akan pernah berkata keluar dari sini. Allah tidak akan pernah berpikir macam-macam. Allah akan berkata, kemarilah anakku. Kemari. Kemari, kemari. Kemari anakku. Anakku. Anda memiliki hak. Dan Anda menggunakannya. Dan saya senang karenanya. Terus panggil saya Abba Bapa. Terus lakukan saja setiap hari. Hak. Hak manusia-manusia Allah untuk berbagian dalam keilahian Allah mencakup hak untuk berbagian dalam manifestasi Allah. Satu, ketika Kristus hayat kita dimanifestasikan, kita akan dimanifestasikan bersama Dia dalam kemuliaan. Secara bersamaan, satu dengan Dia. Sebagaimana Dia dalam kemuliaan, demikianlah kita nantinya. Tidak terpisah dari Dia. Tidak dalam kemuliaan yang terpisah, tapi kemuliaan yang sama. Dua, ketika Allah dimanifestasikan, kita, putra-putra Allah, akan berbagian dalam manifestasi itu. Tiga, Allah akan dimanifestasikan bersama putra-putranya yang akan menjadi serupa dengan Dia dalam hayat, dalam sifat, dalam pikiran, dalam diri, dalam gambar, dan dalam kemuliaan. I, hak ilahi manusia-manusia Allah untuk berbagian dalam keilahian Allah mencakup hak untuk mengemban rupa Allah. Itu akan terjadi pada hari itu. 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata, kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Apakah Anda menantikan hari itu atau tidak? Kita akan dinyatakan bersamanya dalam rupanya. Seluruh alam semesta akan bertanya-tanya, akan terkejut. Apa yang terjadi? Dulu hanya ada satu, sekarang ada begitu banyak, jutaan. Satu dengan Dia. Hanya Dia berbagi rupa dengannya. Astaga. Itulah hari di mana Allah akan dipuaskan sepenuhnya. Dia menjadikan kita menurut gambarnya, menurut rupanya, dan sekarang kita memilikinya. Ini bukan Taman Eden. Ini adalah Firdaus Allah. Rampung di Yerusalem baru. J, terakhir, manusia-manusia Allah memiliki hak ilahi untuk menjadi jenis manusia Allah, spesies Allah. Satu, Allah menjadi manusia untuk masuk ke dalam spesies insani, dan manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tapi bukan dalam kealahan untuk masuk ke dalam alam spesies ilahi Allah. Sungguh alam yang diberkati ya. Untuk masuk ke dalam alam ilahi, alam dari spesies ilahi, kita perlu dilahirkan dari Allah untuk memiliki hayat ilahi dan sifat ilahi. A, kita telah dilahirkan kembali untuk menjadi spesies Allah dan menjadi jenis manusia Allah. B, kelahiran kedua kita, kelahiran kembali, menyebabkan kita masuk ke dalam kerajaan Allah untuk menjadi spesies Allah. C, semua anak Allah ada dalam alam ilahi dari spesies ilahi. D, dalam Injil Yohanes, kita melihat banyak aspek dari kaum beriman tinggal dalam alam spesies ilahi. 3, di mana saja kita berada, kita perlu ingat bahwa kita adalah manusia-manusia Allah dengan hak ilahi untuk berbagian dalam keilahian Allah. Baiklah, saya ingin Anda membaca kalimat terakhir. Ubah kata ganti jamak menjadi bentuk tunggal dan katakan saya. Di mana saja saya berada, saya perlu ingat. Oke, mari kita baca bersama. Haleluya. 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 Ingatlah ini, dan jangan pernah melupakan hak-hak Anda. Allah berkenan jika Anda menggunakan hak ini. sebanyak mungkin yang Anda inginkan, hingga maksimal, ini akan membuatnya senang. Karena inilah cara kita menjadi dia. Bagi ekspresinya yang penuh dan kekal. Amin. Tolong berdoa. Sebenarnya tolong jangan berdoa. Pujilah Tuhan dengan sebelah Anda.